ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከለሰ የቹን ክብጣታ ገልገለ ኮንግረስ የአሜሪካ አጥርገሙዳን ሐሳብ ይዮለሳ ከወጋዮ ካን ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን አገስሰን ሐሳን ኩን ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ገኑ መገናን ካሮረ ሞቱማሳ እቲ ዱበቱ ፊ ፓርቲን ያደ ካናን ፈልመን ለ ያደ ሳኒ ረትከነታን ሐሳ ሱን አተሚት ላልተን ጀቹዳን ፕሮፌሰሪ ዲነግዴ ከታአን መሐመድ አህሮ ዳላስ ቴክሳስት ኮሌጂ ኮሎኔራ ሶራ ዱብሴ ፕሮፌሰር መሐመድ ነመገና ፉድረት ሴነት አሜሪካ ጎድነ ቴክሳስ ተኡፍ ዶርጎማኒ ገራሰነት ዴቪን
ባባሮቶሌ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ዱቢ ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዋን ገዳ ሳከይሰት ቢያ ሆጀቴ ፎጀቹ ሁዴም ቢየትም አዶጋራ ፕሮፌሰር ታይሮን መሐመድ እንደበረ ዋን ካን ዱርሲነ ሰተም ጂገን ሃራ ራቱ የዱዱበታን በርህዱ አስተኑም ዱባቻ ባሃነ በርዱሪ ዱሪ ወረቀት ምረት በረይሰኒ ባሪቶሌ ራዶን የቴሌቪዥን ለሁዱ ፈጀናኔ አም ሱኒላላባኔ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለኒ ዋንዱሪ ሆጀቻ ባንተኑ ምርቶልፈት ፓርቲን ቢይቡልችቱ አክቢ ይቡልቻን እረተ ወለበነለ ዮ ፕሬዝዳንቲን ተኩዱብ ያካናዱ በቹ ፎልሴኑ ኡልፍናን ዮ ይፈተን አዲ አፍያይ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጦልሴኑ ጅራ ጀደተን ዱባታ ባን ቀበተ ዱፎን
ማደም ስፒከር ዘ ፕሬዝዳንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ
አከኸናኒ ኮንግሬስን አሜሪካ ገመቹን ሲመት ዱቢ በረናቲን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተኩማ ቢያለብስ ወሪያድኒ ሜክሲኮ ኦፍ አሜሪካ ጅዱ ደላጃሮፊ ሞርሞንለ ዱቢን ቱቀቲ ዱቢ ሲድ ፊደብር አማሪፈተኒ ዮ ፕሬዝዳንቲን መንመሪ ዱፌቲን ጀዱ ትጋፈተምቱ መንመሪ አሜሪካቲ ዱቢ ሲሶ ካናሞ ዱቢ ጀልቀብሲስ ኮንግሬስ ቲሜቲን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ባሪት ትጋፈተመረቲ ናንሲ ፔሎሲ ትጋፈተምቱ መንመሪ አሜሪካቲን ዋወለባኒፊ ሱን ብርደብሬ ዱቢ ፊደብር ናንሲ ፔሎሲ መንመሪ አሜሪካቲ ትጋፈተምቱ ነመ ፕሬዝዳንቲ ታውፊ ሰዴ ሶጀሮ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዱቢ በረና ኡፍማንጀል ቀበት
ዊ ማስት ሪጀክት ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ሪቨንጅ ሪዚስተንስ ኤንድ ሬትሪቢዩሽን
ሲያሳኒ ሃሎ ወልትባው መል ሲያሳፍ ጀነቴን ወልረት ወዲዱ መል ጀራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሱኒታን ሴኒትኒ ዋን ሞቱማ ሊሳ ገዳ ኢሳ ከይሰት ቢያ ባይዱበት
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunya kesatti wanni America hadur dabachu danda to kollen injirtu tatulle party democrati yad president Trump dollara billion shaniti fi million dibtorbatene bakata America ofirra bakata America ti ofirra do wufi dalla jarraje party democrat fani fudan president Trump ammo
In the past most of the people in this room voted for a wall but the proper wall never got built
worimana kan kees jirduri e dalla sunin jarra jede fudat tatulle takkum dalla duga injare ainammo akkum jede injara jet waldab kanani birole motumma guya soddomi shani tif cufamanetini guya kudani lamatin dubatamalle yorrat walingalin cufamu fadandan mani mari america namdibishan ኮንግረስ አሜሪካ ጀቹ ናም ዲብሽን ይሶዶ ሚሽን ይቀበ ካንከሳ ዲብት ኦክሰነቲ አሜሪካን ማንማሪ ዲባፉሪ ይሶዶ ሚሽን ቀብ ዲየቹ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዱቢው ፍፍጣናኒ ፓርተን ዴሞክራቲ ያዲሳኒ ረቲ ዱቢታን ረቲ ያዲሳኒ ከነነ ዱቢታና ናም ፓርቲ ዴሞክራቲ ከሳ ጎድን አትላንታ ጆርጂያ ቡልቹ ፍዶር ጎሜት እንዳበ ጋማ ዴሞክራቲ ጀቹ ስቴሲ አብራሂም ትዱበት ወልቅቱማ ዱጋቲ ፊ ማልጅሬና ጃቤስኔቲን ቢያ ሆጀቹ መለጀት ፕሬዝዳንት ትራምፕ እቲ ዱጋሂ ሙፈና አክኒት ቢይ ቀጀልቸ ደሙን ልፈስናፍ ያሞ ጃቤሲነ ዱጋቲ ሙፈና የት
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America
አከረጀት አክኒ ዱጋኑት ሙፈነ አክጀ ኒ ውጂ ኡሳ ኡልፈስል እኑን ፈነ አሜሪካነ ነምጎስጎሳ ከስጀር አኩምሶኒኒ ኡልፈን ነርገቹ መልቴ ናምለኑ ፍል አርገቹ ማለየ ጀናንጀን ጎድኒ ኸይና ውጂ አሜሪካ ጉድኒ ኸይና ውጂ አሜሪካ ቲፊ ዋን ቀጀልቶ አሜሪካ ፍ ሆጀታን ረት ያየበምተ ጀት ተናማለለ አብራምት ቢሮሌ ሞቱማ ጉያ ሶዶሚ ሻኒ ጩፋማን ሱኒፊ በለይ ሳንታ ፕሬዝዳንት ትራምፕት ጩፋቲን ሱኒኒ ሆጀቶቲ ሞቱማ አሜሪካ ሆሪ ጀተርገታኒ ሆጀቶቲ ኩም ድብሰደቲዩ ሳቲቲ ምንደሳኔ አርገቹ ማለነቲ ኢነርገነት ቱኒኒ ዋን ታውን ቀምኔ وان قد دورك في ديجت
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireen hojjata keenna tap siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunin guddinni dhabuu fi ka pirezidaantiin United States biyyattiin dhufe. Tunin waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattu iyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Dubbii bulchooti Ameerikaa Ed Galgal Kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatan isaan akkam talaltan? Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti Profeesar Dinagdeeti Kolleejii Kooleeni barsiisa. Nama armaan durallee Seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome. Dubbii tan akkamitti ilaaltaa jenneetiin?
Haasofni kun haasawa warri dimokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u, warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u. Rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru dimokiraataa fi rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti xiqqoo dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pirezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan ni katabuurraa adda ka ta'e ka namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maalfaa fakkeennaaf?
Tokkoffaa gaafaan ofiiran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban. Waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti haga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise keessaa haasawa isaa san keessaa tokko First Step Act ka jedhaniin kaasi dura inni dabarsu ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu. Waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani. Seera saniin nama baye tokko Matthew Chance ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Tiraamp isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani. Infrastructure dildilaa fi karaa fi waan akkanaa kana waan karaan Ameerikaa infrastructuriin takkaahu karaan amma isteeta mara walii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa. Hedduun isaa jaaree jira. Fakkeenyaaf Minneapolisii wayita tokko dildilli cabee ka Mississippii gubbaa namni hedduu dhumate. Dullummaa irraa jecha waan sanillee hin fooyyisan an dimokiraatillee waan akkasiisan waan fedhaniif waan wajjii dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanni Pireezidaant Tiraamp dubbate kun criminal justice kana reformii isaa.
Kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deetti sila seeri guyyaa hagam ulmataa uumaltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Scandinavians akka Norway faayolaalleetiin jedhe Sweden faayolaalleetiin jenne Ameerikaan takkasii hin qabdu waan irratti namni irratti akka malee walii gala keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheeraa ta'uu akka dandeettu kan irrallee paartii lamaarraa walii galanii akkam irra laaltan?
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Tiraampiin akkinitti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse. Horiillee argattee manallee akka ta'etu haga ta'e tokko jedheenillee waan san dubbatti seerri dubartii yoo deette ulmaa baatu biyya kana akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. Seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'uu qabdi waan akkasii kaagan asuu waan gaafa seera suman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana. Damoozni isiin hin kafalamaa fi jecha kun amma seeraa yoo ta'u seera federaalaa yoo ta'e kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdii fi jecha haga dubartiin mana teessu sun kun ammootu deeggarsa dimokiraataa fi rippaabilikaanaa fi uummata indipendantii illee waan qabuuf waan jara walitti fidu keessaa tokko sanii jecha.
Dansa egam kaaniin ammoo gaaf seneta Ameerikaa ta'uuf dorgomte. Waan hedduu jireenya Afrikaa illee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'an illee gar dinagdeetiin yookaan ammoo gar ikoonoomii illee waan waliin hojjechuu malan kaa jette irraa dorgomtee jira. Gara demokiraatii illee dubbii isaan illee caqafte, rippaabilikaan illee caqafte. Wanni Afrikaan keessa argattu san keessa ooma argite dubbitan keessa gama lamaan paartii lamaan irraa iyyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhate te waraanan dhumanneen feenuu jedhe. Biyyiti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhe. Kana irraan wanni fudhate maali? Asiin dura mootummaan Ameerikaa qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemuuf mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beenna. Waan kana ammootu irraa uf adabnaa waraana illee hedduu ittiin seennu inni jedhee dubbate san akka protectionist jedhee fudhata namni hedduun. Jechaan Ameerikaan qoollifattee ofii as deebitee manuma ofii qulqulleeffachuu qabdii waan jiru tokko. Anammoo akka itti hiike zamanni gartee Ameerikaan dikteetara gargaarti. Nama ofii miidhu. Mootummaa dimokiraasii hin qabne, mootummaa nama hiitu, nama ajjeeftu gargaartu gabaabbataa deemaa akka jedhutti hiikkadhe sanaan akkasitti fudhattee wanni lafarra jirullee gargaarsii mootummaan Ameerikaa amma Dr. Abiy fa'aa keessaa uu kennu kun yoo laallu waan akkasiisan waan mirkaneessu fakkaatu.
Haasoo pirezidaantii kana kan irraa maan irraa baran?
Waan hedduu irraa baran. Tokkoffaa State of the Union jechaan biyyitii tun waggaa darbe akkam turte maal keessa dabarte. Kana riportii biyyaaf kenna jecha pirezidantiin kuni waan guddaa tokko waan dalagellee hedduun silaa waan namni waan balleessu tokko gaduma qaba waan midhaase tokko akkana godhee kan itti dubbatu waan ammoo of dura deemu kan itti tilmaamu waan kana godhuuf deema jedhee kan itti himu tokko san irrallee dabree ammootu biyyaaf waan gaarii tokko biyyitti dimokiraasii qabdu pirezidantiin isii gabba'ee waan dalag gadi ba'ee uummataa himuun waan gaarii tokko waan akkasitti.
Waan balleessu fakkeenyaaf waan himin qaba dubbii paartii lamaanii irraa waan ni balleessi warra akka balleessaa fudhate waan dhageenyi qabna.
Waan akka balleessaa silaaftu beekta pirezidantiin tokkollee hin dubbatu. Ana gannaa 20 State of the Union gara 30 dhaga'ee jira biyya kana. Pirezidantiin tokkollee waan balleesse kana balleesse jedhee hin himu kun ammoo wama eeggamu. Wama tolche qofaa kana tolchee akkana godhee dheebu dhaada. Waan haarawallee hedduu hin dubbatan State of the Union kanatti yoo waan haaroofnillee jiraate haasawa dura gadi baasanii akka namni dhaga'u godhan gara adda addaati. Waan itti deemullee. The Voice of America.